Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me stjera shi uftoj të ndiqni. Investimi në infrastrukturën e gazit në Kosovë konsiderohet si i pa alternativë. Ekonomia Kosovës tregon shenja të rimëkëmbjes pas goditjes nga pandemia. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimi në infrastrukturën e gazit në Kosovë konsiderohet si i pa alternativë, por qeveria Kosovës ka thënë se ka dilema për një projekt të paraqitur tashmë nga qeveria Shteteve të Bashkuara. Përfaqësues Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë dhe të Institutit për Politika Zhvillimore thonë se projekti është në dobi të Kosovës dhe u bëjnë thirrje institucioneve që të mos e zhargisin atë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova ka nevojë për rritje të diversitetit të burimeve të energjisë elektrike dhe investimi në infrastrukturën e gazit vlerësohet të jetë pa alternativë. Për ndërthimin e infrastrukturës së gazit, qeveria Kosovës tashmë është në diskutime me ekspertët e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por pavarësisht diskutimeve që po bëhen, qeveria ka paraqitur dilema rreth projektit. Kostoja kapitale investimit është njëra prej dilemave, ka thënë javën e kaluar ministri i ekonomisë Artane Rizvanolli.
Jemi duke folur dhe varësisht prej cilit model, cilit opsion, po llogaritjet janë që mund të kushtoj rreth 600 milion ose më shumë nëse flasim vetëm për gaz hjellësin dhe termocentralin. Kosto operative pastaj është çështje tjetër, te prodhimi i energjisë me gaz, për dallim prej burimeve të tjera, kosto operative do të thotë kosto e cila do të duhet pastaj në vazhdimsi, e cila të cilën e ke në vazhdimsi për të prodhuar. Që e përfshin edhe koston e gazit natyror si burim, si input.
Opsioni që është më i studiuari për këtë projekt, sipas ministrës Rizvanolli, është ndërtimi gazjellësit që do t'i jepte çasje Kosovës përmes Maqedonisë së Veriut në tregun e gazit natyror në Greqi. Kyçja e Kosovës në projektet rajonale të furnizimit me gaz natyror është paraparë edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026. Në këtë strategji thuhet se projekti i gypit transadriatik i ka krijuar Kosovës mundësi të mëdha për të kyçur në rrjetin ndërkombëtar të gazit natyror. Në këtë rast varësisht nga zhvillimet e projekteve rajonale të gazit në Evropën juglindore, qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të qenë përfshirë në projektet e përbashkëta të komunitetit të energjisë për gazin natyror, thuhet në këtë strategji. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane dhe Instituti për Politika Zhvillimore i kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të mos zhargitin këtë projekt, pasi që është në dobi të vendit. Dardana Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës nuk duhet të humbë mundësinë e këtij projekti dhe të njëjtin të bëjë pjesë të strategjisë me cakun kryesor dekarbonizimin.
Gjëra janë të rëndësishme që në mënyrë imediate të bëhen. E para që përkushtimi i marrë me deklaratën e samitit të Sofjes të përkthehet në strategjinë e energjisë, si dhe në planin kombëtar për energji dhe klimë. Pra ky përkushtim është për dekarbonizim të plotë deri në vitin 2050. Si dhe elementi i dytë që duhet bërë është që duhet koordinuar në maksimum veprimet tona me partnerët tanë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qeveria nuk duhet të prish partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Abazi, sidomos kur ka të bëjë me projekte të cilat edhe kanë kuptim ekonomik, për shkak se një pjesë e madhe investimeve vjen nga vetë SBA-ja. Kosovës, thon Abazi, tani më i duhet vetëm një projekt i detajuar se në cilin vit do të futet gazi dhe në çfarë përqindje do të largohet çmimi si rrjedhje kësaj. Shumë fishim i burimeve të energjisë dalin edhe nga zotimet që Kosova i ka dhënë në shkrimin e marrëveshjes së Washingtonit në vitin 2020. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thosë se çështja e depërtimit të gazit të lëngshëm natyror në shtetet e Ballkanit Perëndimor është një nga interesat strategjike të SBA-ve, por për tek kësaj Kosova vet ka nevojë për këtë.
Realisht nuk mund të flasim për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, as për fuqizim të kapaciteteve industriale të Kosovës, për as kohë sa burimi gati vetëm i furnizimit me energji në Kosovë mbetet energjia elektrike, e cila në masë të madhe gjenerohet nga burimet fosile, cilat po ashtu shkaktojnë ndotje të madhe në mjedis.
Kosova sasin më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhon nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Metoda e prodhimit e energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin, si dhe shkakton ndotje të lartë të ajrit. Vitet e fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu edhe nga djegja e thëngjillit nga bizneset dhe shtëpitë private. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Në vitin 2020, kompania Kontor Global ishte tërhequr nga planet për ndërtimin e termocentralit kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre, e rrjedhimisht eksportin në Shtetet e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin 2020. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se ka shenja përmirësimi, por deficiti tregtar në Kosovë vazhdon të jetë në pozitë të pafavorshme sipas tyre. Nadi Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kompania përpunuese e drurit të Bala i më gjatë këtij viti ka shënuar rritje të eksportit të produkteve në tregun e Bashkimit Evropian krahasuar me vitin para prak. Kjo kompani që operon në komunën e Deçanit në pjesën perëndimore të Kosovës numëron 15 punëtor dhe prodhon shtretër, dullap dhe varse për rroba. Ali Bala, i pronari kompanisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se në Shtetet e Bashkimit Evropian, konkretisht në Gjermani, është rritur dukshëm kërkesa për varse të rrobave, kurse në tregun vendor me shumë shitjen shtretër dhe dollap.
Ky vit ka qenë mjaft i mirë për prodhimin e Kosovës, të cilën e kemi lansuar në tregun evropian. Ka qenë një rritje rreth 35% e produktit.
Se gjatë këtij viti ka pasur rritje të eksportit, tregojnë edhe të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Vetëm në muajin gusht të këtij viti, eksporti i mallrave ka arritur në rreth 65 milion euro, apo rreth 90% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur eksporti ka qenë rreth 34 milion euro. Ndërkaq, në periudhën janar-gusht të këtij viti, eksporti produkteve vendore në tregjet e jashtme ka arritur në 471 milion euro, kurse në vitin 2020 ka qenë 290 milion euro. Bizneset në Kosovë vitin e kaluar gjatë pandemisë kanë raportuar humbje mbi 1 miliard euro për shkak